ในรายการสุ่มสนลาวในทวีปอเมริกาของ VOA ภาคภาษาลาวสําหรับแรงวันอาทิตย์มื้อนี้ท่านจะได้ฟังการสัมภาษณ์กับนายตํารวจจากเมืองภูทองแขวงจำปาสักผู้ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐตั้งแต่ปี1979และท่านได้เข้ามาอยู่ในเขตใดนั้นขอเชิญท่านรับฟังการสัมภาษณ์ของไซเจริญสุขได้ในอันดับต่อไป
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในค่ําคืนนี้ข้าพเจ้าจะนําท่านไปฟังเรื่องราวของอดีตนายตํารวจแห่งราชอาณาจักรลาวผู้ที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหรัฐตั้งแต่ปี1979เพิ่นได้อาศัยอยู่ใน3รัฐคือรัฐเวอร์จิเนียรัฐนิวยอร์กและรัฐมินนิโซตาเพิ่นเป็นผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่ได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้แก่สาวอพยพจากลาวและจากประเทศอื่นๆผู้ที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในสหรัฐตามที่หลังขอเชิญท่านพบกับเพิ่นได้ในอันดับต่อไป
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแป้งก่อนอื่นขอขอบใจนําทั้งเสียงอเมริกาที่ได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ร่วมให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ข้าพเจ้าชื่อว่าสะพ่อทองกว่ามานี้เกิดจุงเมืองพุทธอกแห่งจังหวัดสักในปี1942พาครอบครัวอพยพหนีภัยโควิดมาในปี1978ในปี1978มาฮอดสู่หนองคายแล้วก็อยู่สู่หนองคายจนฮอดปี1979 1ปีจังได๋อพยพมาแล้วจังได๋ย้ายมาอยู่สหรัฐอเมริกาทุกตุลาคมเวอร์จิเนียปี1979
ตอนนี้ลุงมาฮอดอเมริกามีสปอนเซอร์บ่
แต่ก็ตามกฎเกณฑ์มันนั่นแหละก็ต้องมีสปอนเซอร์จากรัฐเวอร์จิเนียอยู่บนหาก็มีน้องชายน้องน้องภรรยาของข้าพเจ้าเองที่ว่าเคยมาอยู่แล้วเพิ่นได้จัดหาสปอนเซอร์ให้ชื่อน้องชายน้องเมียชื่อกัญญาสิทธิ์สุวิศักดิ
์ยะลุงอยู่เวอร์จิเนียนี่จักปีเนาะ
อยู่ปี1979ฮอดปี1980
ในเบื้องต้นท่านสะเภาทองอาศัยอยู่ในเมืองอเล็กซานเดรียและเมืองฟอร์เชิร์ชรัฐเวอร์จิเนียได้บ่ดลซึ่งในระหว่างนั้นเป็นช่วงระยะของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่แต่สําหรับท่านสะเภาทองแล้วมันก็บ่ได้ใช้เวลาดลเลยเพราะว่าเพิ่นเคยมาหำเหียนอยู่ในสหรัฐ2เทื่อเป็นเวลาหลายเดือนในระหว่างที่เป็นนายตํารวจอยู่ลาวฉะนั้นในระยะอาศัยอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียจากปี1979หา1980ท่านเฮ็ดเวียกแปลภาษาและซอยสาวอพยพที่มาน้ําหลังนอกนั้นท่านยังไปเฮ็ดเวียกตื่มอยู่โรงแรม Four Seasons ในตอนกลางคืนในช่วงนี้ชาวลาวที่อาศัยอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียก็บ่ค่อยมีหลายตกมาท้ายปี1980ท่านได้สมัครงานใหม่ดังที่ท่านเล่าให้ฟังว่า
ก็พอดีสมัครงานในทางบัฟฟาโลนิวยอร์กต้องการของอาจารย์สอนใส่สอนภาษาในการสอนต้องการอาจารย์สอนจึงได้ขึ้นใหญ่ขึ้นมาอยู่เมืองบัฟฟาโลนิวยอร์กคือบรรจุเข้าเป็นนักกู้เขาอื่นบาลิงโกเอดูเคเตอร์เขาอยู่ในเนาะโครงการบาลิงโกเอดูเคชั่นแปลว่าสอนให้พวกลูกศิษย์ที่มาจากต่างประเทศที่มาจากบนอื่นรวมถึงพวกปุตริกูรวมถึงพวกมาตั้งแต่อเมริกาใต้ทั้งเอเชียทั้งหมดแหละที่ว่าใช้ภาษานั้นบ่บ่แม่นภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษภาษาที่2ลาวเฮาถึงอีกก็รับใช้คนลาวก่อนต่อมาสอนบ่ทั้งจีนทั้งเวียดนามทั้งไทยทั้งพม่าทั้งปุตริกันสอนนั่นแหละแล้วก็มาเฮ็ดเกี่ยวเรื่องเกี่ยวคอมพิวเตอร์ที่ในคอมพิวเตอร์เซตติ้งล่ะก็เลยรวบรวมพวกนี้เข้ามาเบิดครับใส่ยอดประมาณ24ปีบ่แม่น24ปีแต่พวกเรา80ก็ 2004ถึงออกครับเปียประมาณ
ในระยะการดำรงชีวิตเป็นนายครูสอนภาษาอยู่ในเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กมาเป็นเวลาหลายกว่า20ปีจนได้ออกกินเบี้ยบำนาญสุมชนลาวที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในเมืองบัฟฟาโลในระยะนั้นก็บ่ค่อยหลายคือกับเมืองอื่นๆดังที่ท่านได้กล่าวให้ฟังว่าม
ันก็มีประมาณ100ครอบครัวคืออยู่บัฟฟาโลบ่หลายแต่ว่ามันอยู่โรเชสเตอร์เป็นหลายกว่าแต่ว่าอยู่หันนี้ประมาณ100ครอบครัวอยู่บัฟฟาโลมันเป็นเมืองใกล้ชายแดนครับเมืองพวกแคนาดามันเป็นเมืองใหญ่ที่เคยมีชื่อเสียงไปก็รู้จักแล้วแม้แต่นั่นน่ะบัฟฟาโลนิวยอร์กสมัยนึงสมัยเก่าสมัยนั้นก็มันก็เฟื่องฟูเลยบัฟฟาโลเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงของรัฐในแถบด้านตะวันตกของรัฐนิวยอร์กแต่ว่าเป็นเมืองสําคัญเมืองนึงสมัยแต่ก่อนก็มีเรื่องโครงจักรโครงงานเรื่องเฮ็ดเล็กเฮ็ดหลายได้อยู่หั่นแน่มันก็ดังนี่ฮอดเตือทีมฟุตบอลชื่อว่าวอสลูเบลก็แปลว่าสําคัญเติบเมืองแน่ในรัฐนิวยอร์ก
สาเหตุหนึ่งที่คนลาวบ่มักไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองบัฟฟาโลก็อาจจะเป็นย้อนสภาพดินฟ้าอากาศของเขตดังกล่าวนั่นเพราะว่ามีหิมะตกหนักเป็นประจำในฤดูหนาวก็เป็นได้ดังที่ท่านสภาวทองได้กล่าวถึงสภาพอากาศในเมืองบัฟฟาโลดังนี
้มีซีในเรื่องความหนาวทั้งอยู่บัฟฟาโลนิวยอร์กกับทั้งนี้มีในโซตาพ่อๆกันหนาวซ้ำๆกันแต่ว่าข้าพเจ้าค่อนข้างสิว่าก็มักหนาวแล้วก็มักฮ้อน
มันก็มีซีฤดูบ่อย่าลงอยู่เขตบัฟฟาโล
อันก็ซีฤดูคือกันนะแต่ว่ามันก็หักมันควบหนาวมันหนาวหลายแต่ว่ามันก็มีซีฤดูคือกันก็มีฤดูฮ้อนฤดูหนาวฤดูใบไม้ปงฤดูใบไม้ร่นนะก็คือๆกันนั่นแหละแต่ว่าหนาวมันหนาวแท้นะว่าหนาวจนหูแข็งนะ
เมื่อชุมชนชาวลาวที่นับถือศาสนาพุทธอยู่ในเมืองบัฟฟาโลบ่มีหลายจึงอาจเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เมืองบัฟฟาโลบ่มีวัดลาวแต่ว่าอยู่เมืองใกล้เคียงเช่นเมืองโรเจสเตอร์ที่มีคนลาวอาศัยอยู่หลายกว่านั้นก็มีวัดลาวดังที่ท่านสภาวทองกล่าวให้ฟังว่า
ก็วัดบ่อยู่บัฟฟาโลแท้ก็บ่มีอยู่หั่นก็มีแต่ว่าส่วนหลายมันมีวัดสร้างขึ้นมาก็แม่นอยู่วัดโรเชสเตอร์ซึ่งว่ามันก็บ่ไกลกันเท่าใดประมาณ2ปลายเฮาก็ไปหากันหรือว่าซั่นก็ไปวัดตุรันโตมันก็มีอยู่วัดนึงมันแต่ว่ามีครูบาอาจารย์ไทยมาอยู่คนก็ค่อยสนใจเพิ่นได้มันก็ส่วนหลายวัดมันก็โรเชสเตอร์ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลร่วมกันอยู่พุ่นมันมีแต่แกยังกับเรานิมนต์พามาตั้งแต่โรเชสเตอร์มาเฮ็ดให
้แต่จุดเด่นของเมืองบัฟฟาโลก็มีสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกก็คือน้ําตกไนแอกราฟอลส์ซึ่งท่านสภาวทองได้กล่าวถึงความงามของน้ําตกแห่งนี้ว่าม
ันก็ดังทั่วโลกนะข้างล่างอยู่บัฟฟาโลนิวยอร์กดังทั่วโลกก็แม่นไนแอกราฟอลส์ที่ว่าคนทั่วโลกไปมาคันบ่เห็นไนแอกราฟอลส์ก็คือสิบ่รู้จักรัฐนิวยอร์กคือว่าบ่นั้นพอไนแอกราฟอลส์เป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดน้ําตกสูงที่สุดที่อยู่ในอันนั้นคือว่าใครมาก็ต้องไปเยี่ยมยามต้องไปเบิ่งแหละน้ําตกต้องหาเวลาไปเบิ่งเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นสถานที่เป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอเมริกาบ่ยังบ่เห็นครับปานใดแต่ว่าความงามมันจะขาดไปฝากภาคแคนาดาเบิ่งขึ้นมาจะเห็นความงามว่าแต่น้ําตกมันอยู่ฝั่งอเมริกาตกอยู่ฝั่งอเมริกาแต่ว่าอยากเบิ่งความงามว่ามันขาดไปฝั่งแคนาดาเบิ่งขึ้นมาจังนะ
ส่วนการจัดตั้งคบหาสมาคมอยู่ในเมืองบัฟฟาโลนั้นท่านสภาวทองก็เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวติดต่อพัวพันกับชุมชนลาวในของเขตใกล้เคียงเมืองบัฟฟาโลซึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าม
ีสมาคมประจํารัฐนั่นนี่นะประจําเมืองบัฟฟาโลนะรัฐนิวยอร์กแต่ว่าคันซ่าอยู่ว่ามันแม่นแต่ว่าเฮาอยู่หั่นเฮาก็มันก็เคลื่อนไหวตั้งแต่อยู่แต่เฉพาะเมืองบัฟฟาโลเฮาเคลื่อนไหวไปทางแคนาดาก็ทั้งโตรอนโตทั้งเซนต์แคทเธอรีนแถวนี้ไปเวิร์ดคือฮอดกับคุณน่ะไปฮอดมงรานฮอดออตตาวาหยังทั้งหมดนะเพราะว่าคนลาวอยู่ไสก็พัวพันกันก็ฮักแฟนกันก็คนก็รู้จักกันไปเสยกันว่าถามหาข้าพเจ้าแล้วก็เขามีครูสุพจน์ก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักแล้วพวกคนรุ่นเก่าอ่ะคนรุ่นใหม่นี่ก็อาจจะรู้จักน้อยลงเพราะว่าหลังจากผู้ขาย9ปีเรื่อยมาอยู่มีสุตาเขาก็เฮ็ดเวียกพวกพันกันไปมาหาสู่กันนี่แล้วก็ปรึกษาหารือกันสมัยตะกี้เนาะมามันหาหยังหาคนลาวนํากันเนาะเพื่อสิหาพี่หาน้องบ่ได้ใช้สิง่ายคือแต่นี้เฮาคนเฮาก็ดวงหลายขึ้นสมัยตะกี้ก็มันก็เฮียกฮ้องแล้วขึ้นฮอดบ้านฮอดเมืองไปมาหาสู่กันซุ่มแซวกันฮักแป้งกัน
หลังจากได้ออกกินเบี้ยบำนาญแล้วในปี2004ท่านสภาวทองพร้อมด้วยครอบครัวจึงโยกย้ายไปอยู่เมือง Elk River รัฐมินนิโซตาในปี2006จนถึงปัจจุบันนี้สำหรับสาเหตุที่ท่านโยกย้ายไปอยู่รัฐมินนิโซตานั้นท่านได้อธิบายให้ฟังดังนี
้หลังจากรีไทร์เมนต์แล้วมันก็พอดีแม่เฒ่าแม่ของภรรยาของข้าพเจ้าน่ะเพิ่นน่ะนายมาอยู่น้ํามาอยู่น้ําบันเพิ่นก็เฒ่าแก่แล้วคันมีแต่เฮาผู้เดียวอยู่หั่นมันก็สิว่าจะรับใช้เพิ่นหรือบ่แง่เพิ่นมันก็บ่สะดวกปานใดเพราะว่าพี่น้องส่วนนึงก็อยู่โอจิเนียพุ่นอีกส่วนนึงเนี่ยมาอยู่หลายนี่มันอยู่เมโซตานี่4 5ครอบครัวแปลว่าอายนอกเพิ่นอยู่นี่4 5ครอบครัวเห็นว่าจังซั่นแหละเฮาก็นั่นแม่งสัวเฮาเฒ่าแก่แล้วหมดในเฒ่าเพิ่นก็อายุหลายแล้ว80 90แล้วเลย ควรสิใหญ่ขึ้นมาหาพี่น้องเฮาอยู่ทั้งมินิสตาพี่ซะเพราะว่ามันมีหลายคนอยู่ฟรีเดย์มันก็สิได้เพิ่นก็เฮาก็สิได้ความอบอุ่นแลเพิ่นก็ได้ความอบอุ่นจากลูกเพิ่นแลยังเฮาก็เลยจะเป็นงานว่าซั่นนะ
อยู่ในเขตเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้มีชุมชนชาวลาวหลวงหลายโดยเฉพาะชาวลาวเผ่าม้งและลาวลุมซึ่งท่านได้กล่าวสู่ฟังว่า
ก็คือนว่าหลายนะแบบมันประมาณ 80,000 เพราะพวกคือพี่น้องม้งพี่น้องลาวเฮาก็ 20,000 20,000 ฝ่ายแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็มีคนลาวเฮาที่อพยพมาอยู่ว่าอาจจะลอกจากรัฐแคลิฟอร์เนียก็อาจจะเป็นที่2เนี่ยเป็นรัฐที่2เนี่ยที่ว่ามีพี่น้องชาวลาวเฮาก็พี่น้องม้งอยู่หลายคันพี่น้องม้งเฮาก็ถือว่าพี่น้องลาวนั่นแหละ
นอกจากนั้นแล้วท่านสะเภาทองยังกล่าวอีกว่าในเขตเมือง Elk River มีวัดลาวอยู่3แห่งและมีหลากหลายสมาคมซึ่งท่านเองก็เป็นผู้อำนวยการขององค์การสมาคมสามัคคีอาวุโสลาวอเมริกันที่ท่านได้ตั้งขึ้นในปี2012ท่านสะเภาทองยังได้มีผลงานในการผลิตพจนานุกรมศัพท์กฎหมายอังกฤษแปลเป็นลาวขึ้นมาเพื่อให้ชาวลาวได้ซื้อไปนําใช้และได้เขียนปึ้มเกี่ยวกับประสบการณ์ของชีวิตท่านชื่อว่าองค์เล็บยมพบาลแดงท่านใดสนใจก็ติดต่อหาท่านโดยโกงได้ใสเจริญสุข VOA
ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นแม้นการสัมภาษณ์กับท่านสะเภาทองกอมณีผู้ที่ได้ใช้ชีวิตเป็นนายผู้สอนภาษาอังกฤษให้แก่ชาวอพยพต่างประเทศที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในสหรัฐในช่วงปี1980หา2004ทางยังได้ผลิตปึ้มพจนานุกรมศัพท์กฎหมายได้เขียนปึ้มเกี่ยวกับประสบการณ์ตัวจริงของท่านนําด้วยมาพบกับรายการชุมชนชาวลาวในทวีปอเมริกาของพวกเราได้อีกในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้